Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. V dnešním svátečním vydání Hosta do domu je naším hostem skaut Václav Dostál. Dobrý den.
Dobrý den.
Doktorant na Filozofické fakultě, který působí také ve skautském archivu. Když zavzpomínáte na své začátky, co nebo kdo vás přivedl ke skautingu?
No úplně prvně to byly v 6 letech, když jsem byl v první třídě rodiče, kteří mě přihlásili zkrátka do nejbližšího skautského oddílu. Ale myslím, že nebýt knížek Jaroslava Foglara a několika dalších spisovatelů skautských, tak že bych si skauting jako takový neoblíbil a samozřejmě nebýt taky přátel z oddílu a dalších. Takže bylo tam určitě více vlivu.
Čím to, že knížky Jaroslava Foglara oslovují stále nové a nové generace? Jak si to vysvětlujete?
Řekl bych, že do velké míry je to tím, že to, co Foglar popisuje, může jeho čtenář vlastně sám zažít. Ta jeho dobrodružství nejsou nějak vyfantazírovaná, jsou to dobrodružství obyčejných kluků a holek, kteří podnikají něco spolu. A přečíst si něco takového, co já sám potom můžu taky zažít, je samozřejmě velmi atraktivní.
Čím to, že vás ten skauting drží stále, protože vy jste kromě jiného spoluautor knihy Skautské století, dobrodružný příběh stole českého skautingu?
Tak skauting zdaleka není záležitostí jenom pro děti nebo pro mladé lidi. Je to vícegenerační hnutí, ve kterém mají své místo i důchodci například. A pro mě osobně je skauting důležitý tím, že je to vlastně výchovné hnutí, které se snaží jednak nabízet dětem to, co je pro ně zajímavé, kamarády, výlety do přírody, přátelství, a na druhé straně je formuje k určitým hodnotám. Takže je to vlastně výchovné hnutí, které umí tu výchovu podat tak, aby byla pro děti atraktivní.
Skautů přibývá, to je jistě dobrá zpráva. Zase ptám se, čím to? Protože je to zajímavé, že v současné době, kdy ta generace je vlastně možná úplně jiná, myslím tě nejmladší, než třeba byla i ta vaše, tak je skauting evidentně atraktivní.
Myslím si, že nějakou roli v tom hraje to, že přibývají silné populační ročníky, ale snad to je i tím, že český skauting, alespoň teda v té hlavní organizaci Junák, se snaží téhleté jakési poptávce dnešních dětí jít vlastně vstříc. Snaží se netvářit jenom jako jakési zastaralé hnutí, ve kterém se děje pořád to, co se dělo před 100 lety, ale pokouší se i o jakousi modernizaci, takže svoje místo v něm mají třeba i moderní technologie, byť to neznamená, že by se přitom zapomnělo na ten původní důraz na přírodu, ten je pořád důležitý.
Jak se v Junáku teď aktuálně angažujete vy?
Já poté, co jsem předal oddíl, který jsem vedl, tak pomáhám na vůdcovském kurzu pro budoucí vedoucí oddílu a vedle toho působím právě ve skautském archivu. To znamená, starám se o to, aby písemné a další památky, které skauti za těch více než 100 let své existence v Česku vytvořili, tak aby se jim dostalo řádné péče a aby třeba badatelé nebo studenti, kteří píší práce o skautské historii, se k ní mohli snadno dostat.
No a právě do archivu se za chviličku po písničce společně s Václavem Dostálem podíváme. Dnes si připomínáme výročí konce druhé světové války a tak jsme pozvali jako hosta Václava Dostála, který se stará o pražskou pobočku skautského archivu. No a co je důležité, že vy jste tam, no ne objevili, protože ty deníky tam byly už delší dobu, ale zpracovali deníky Jarmila Budghausera. Kdo to vlastně byl? Měl přezdívku
Jumbo?
Jumbo, já jsem nevěděl, jestli se to tak čte, nebo Jumbo, zkrátka Jumbo. Kdo byl Jumbo?
Jarmil Budghauser je mezi skauty neúplně neznámé jméno, ale přece jenom už je tomu více než 20 let, co zemřel, takže předpokládám, že ho znají spíš ti starší.
Četl jsem, že byl blízkým spolupracovníkem Jaroslava Foglara, Jestřába.
Je to tak, to je jedna z významných etap v jeho životě, když působil ve Foglarově dvojce. Vedle toho potom působil po roce 45, po roce 68 a i po roce 89, po každé z těch obnov skautského hnutí, vlastně v ústředních orgánech. Po roce 89 byl dokonce starostou Junáka, takže vlastně tím nejvyšším představitelem organizace jako takové. Ale myslím, že veřejnost ho spíše bude znát jako muzikologa a jako skladatele. Mimo jiné jako člověka, který dal dohromady vlastně definitivní soupis všech děl Antonína Dvořáka a jako předsedu Dvořákovy společnosti.
Čím jsou ty jeho deníky zejména z doby válečné zajímavé?
Je to pozoruhodná věc, protože to, co se nám v archivu dochovalo, je z nějakých 11 sešitů psaných z většiny ve starořečtině. To je poměrně ojedinělé použití takového mrtvého jazyka. Nevím vlastně o jiném případu, že by si někdo takovéhle osobní záznamy každý den psal v jazyce, ve kterém dnes čtou už jenom učenci a nemluví jim vlastně nikdo. Takže to je ta největší zvláštnost. Vedle toho jsou to deníky víceméně jako každé jiné, obsahují záznamy o tom, co Jumbo ten který den podnikal, jsou tam fotografie z oddílové činnosti a tak dále. Ale právě ta starořečtina tvořila docela velký problém pro to dozvědět se, co v těch denících vlastně je. A vlastně až nedávno, po nějakých 20 letech od Burghausrovy smrti, jsme se rozhodli s několika kolegy pokusit se o jakýsi pracovní překlad a zjistit, co se tady vlastně o té válečné činnosti dozvídáme.
Jak jste daleko s tím překladem?
V tuhle chvíli máme jakousi pracovní verzi v překladu všech deníků. Není to tak, že bychom měli přeloženo všechno slovo od slova. Starořeština je přece jenom poměrně náročný jazyk, který se chová docela jinak než moderní evropské jazyky. Ale máme velmi dobrou představu o tom, jak ten oddíl, který se vlastně za války musel skrývat, tehdy z pohledu Jumba fungoval.
Mm-hmm. No a co jste se tam dočetli zajímavého, třeba méně známého?
Tak ty deníkové záznamy do nějaké míry kopírují to, co už známe z kronik dvojky jako oddílu. Kroniky psal sám Jaroslav Foglar jako vedoucí, ale nenajdou se v nich vždycky takové detaily, které si Foglar sám do kronik možná ani netroufl dát. Takže v těch Jumbových denících se najdou třeba poměrně podrobné komentáře toho, jaká byla atmosféra kolem Heydrichiády. Když se očekávalo, že teď snad každý z tý Čech má být zastřelený, tak ten strach vykreslený tam vlastně v těch každodenních záznamech s tím vším, kolik lidí dneska zastřelili, tak ten je tam poměrně velmi přítomný. A spousta takových detailů, které, když by si nezaznamenával každodenně, tak by unikly pozornosti, tak se tam najde.
On tedy ten jazyk starořečtinu používal jako kodovací jazyk, třeba kdyby náhodou někdo ty jeho deníky našel během okupace, aby je nemohl rozluštit?
To jsme si říkali ze začátku, ono se to tak nabízí. Mm-hmm. Vypadá to, že by to byl možná dobrý způsob, jak něco utajit. Ale myslím, že to tak vypadá spíše z dnešního pohledu, protože tehdy velmi pravděpodobně velká část německých příslušníků gestapa uměla starořecky lépe než česky, takže by pro ně nebyl zase takový problém si to přečíst. V době klasických gymnázií, kdy řečtina byla alespoň teda v českých zemích 4 roky povinná pro všechny absolventy těchto škol, mně se zdá, že spíše ten důvod byl jiný. Spíše byl v tom, že k tomu jazyku jako takovému a vůbec k té době antického Řecka měl Burghauser choval takový obdiv, že se do ní vyloženě vžíval. A snad v tom byla i jakási snaha dokázat si, že něco takového dovede. Použít vlastně tak těžký mrtvý jazyk a z toho, co víme třeba z jeho korespondence, kde se vyznává ze svého vztahu k Platónovi a dalším starořeckým autorům, tak je zjevné, že on v tom světě do velké míry žil. Vlastně ty deníky si začal řecky psát několik dní po své maturitě, mimo jiné z řečtiny. A snad v tom bylo i něco takového, aby mu ten trénink v tom jazyce neutekl, aby mohl dál pokračovat.
Říká Václav Dostál, náš dnešní host. V archivu Skautského institutu byly nalezeny deníky blízkého spolupracovníka Jaroslava Foglara, Jarmila Jumba Burghausera, které zachycují ilegální skautskou činnost během druhé světové války. No a právě o tom si dnes povídáme s Václavem Dostálem ze Skautského institutu. Tak nutno říci, že nejenom ilegální činnost, mnohé se dozvíme i o samotném Jumbovi. Je tam něco, co třeba vás osobně zaujalo?
Z těch deníků je pro mě zajímavý zejména ten každodenní popis těch událostí ve vší té drobnokresbě. A mimo jiné taky to, že jak jsou to přece jenom osobní deníky, u kterých se nepředpokládala nějaká kontrola ze strany německých úřadů, což u kronik oddílových s tím bylo třeba počítat, tak v některých popisech je tam Jumbo odvážnější než třeba Foglar v těch vlastních kronikách. Když se třeba dvojka, ten Foglarův oddíl, musel účastnit nějakých akcí pořádaných kuratoriem pro výchovu mládeže, organizace, která vlastně měla zaštiťovat za protektorátu veškerou mládežnickou činnost, tak ty akce v těch kronikách se musely chválit. No a v těch denících takovou pochvalu vždycky nenacházíme. Jsou tam třeba záznamy o velké akci o týdnu mládeže na Strahově, který samozřejmě měl v médiích velkou propagandu, jak to bylo celé úžasné, tak Jumbo tam popisuje i události toho typu, jak lidé odcházejí ze stadionu, protože už je to nebaví a v pořadatele se marně snaží zadržet.
Mimochodem, mluvili jsme o tom, že část těch deníků je psána ve starořečtině. Bylo pro vás složité najít někoho, kdo to přeloží?
Nakonec to zase tak složité nebylo. Povedlo se nám se domluvit se studentkou řečtiny a latiny na Filozofické fakultě s Kristýnou Sekáčovou. Mm-hmm. Ta vlastně vypracovala za nějakých 3/4 rok pracovní překlad všech těch 10 řeckých sešitů. i když překládat z řečtiny není zrovna jednoduchá záležitost, tak tohle se nám alespoň na hrubu povedlo.
V čem spočívala ta ilegální činnost folklorova oddílu, kterou popisuje právě Jumbo, tedy Jarmil Burghauser?
Tak základní myšlenka byla ta, že po podzimu 1940, kdy byl Junák jako organizace vlastně oficiálně zakázán, takže se Foglarova dvojka rozhodla pokračovat dál. To nebylo samozřejmé. Spoustu skautských oddílů činnost jednoduše ukončilo, protože pokračovat vlastně v zakázaném hnutí, které jaksi jde proti té okupační ideologii, mohlo stát leckoho život nebo přinejmenším kriminál. A ta vlastní činnost se k takovému trestu vlastně nabízela. Protože to, co si Němci slibovali právě od toho kuratoria, byla výchova lidí k tomu, aby byli jaksi správnými velkoněmeckými občany. Zatímco ty utajené skautské oddíly pokračovaly ve výchově k národním uvědomí spíše v tom českém duchu. Za té války vlastně ty oddíly leckdy se vracely k české kultuře, k velkým českým autorům, k tomu, aby si uvědomili, že nejsou jenom jakousi kapkou moři v té velké Hitlerově říši, ale že mají jakousi vlastní svébytnost mimo jiné. Hmm. Samozřejmě k tomu patřily další věci, jako výchova k samostatnosti, pobyt v přírodě, který trénoval mimo jiné taky přežití. A i to byla konec konců věc, která byla nacistům trnem v oku, protože cokoliv, co připomínalo třeba partizánskou činnost nebo vojenskou průpravu, tak zavánělo jakýmsi nebezpečím pro ně.
Podnikaly i konkrétní odbojné akce nebo odbojové?
Oddíl jako takový ne, ale jednotlivci v něm ano. Bylo několik kluků, kteří bez vědomí vedoucího Foglara se pokoušeli o různé zpravodajské nebo sabotážní akce, ale velmi si dali záležet na to, aby vedoucí o tom neměl ponětí, protože jinak by to samozřejmě znamenalo nebezpečí i pro něho.
A když odhlédneme od Foglarova oddílu, jaká byla ta podzemní činnost skautů právě za druhé světové války?
Dala by se rozdělit vlastně na dvě takové větve. Jednou bylo vlastně pokračování v té výchovné činnosti, která obnášela každotýdenní schůzky, výpravy, letní tábory, přestože táboření bylo zakázané, ale třeba Foglarova dvojka se to pokoušela kamuflovat tím, že netábořila pod stany, ale ve zděné budově a tvářila se, že je třeba na žňové brigádě. Hmm. To by byl jeden případ té jakoby, tradiční skautské činnosti, ale některé oddíly vyloženě přešly do odboje. Třeba pražský pátý oddíl vytvořil odbojovou skupinu zbojník, později zpravodajskou brigádu a ta byla vlastně poměrně významná. Nazbírala více než 500 členů a povedlo se jí posílat do zahraničí důležité zprávy o třeba situaci německých armád a vlastně do konce války ji díky dobrému utajení nikdo neodhalil.
Připomíná skaut Václav Dostál, náš dnešní host. Posloucháte Hosta do domu, hostem dvojky je dnes Václav Dostál. Povídáme si o skautingu a zejména o podzemní ilegální činnosti Foglarova oddílu, který ve svých denících popisoval Jarmil Jumbo Burghauser. Vy jste vlastně ty deníky objevili v archivu Skautského institutu. Když o nich mluvíme, tak ta ilegální činnost, co vlastně riskovali tehdy skauti, když se jí věnovali, kdyby byli přistiženi?
Za války riskovali při nejmenším výslech na gestapu, v horším případě zatčení a kriminál nebo dokonce život. Jsou případy skautských vedoucích, kteří už se nevrátili z koncentračních táborů. To se naštěstí Foglarovi a jeho spolupracovníkům nestalo. Všichni přežili, mimo jiné díky tomu, že měli na českém ústředí kuratoria pro výchovu mládeže známé Čechy, kteří je v kritické situaci podrželi, ale daleko od zatčení nebyl ani Foglar a jeho spolupracovníci.
Ty deníky popisují nejenom dobu válečnou, ale vlastně nějaký čas před a po válce. Co jste tam našli zajímavého?
V té předválečné době jsou to vzpomínky zejména na konec republiky. Jarmil Burghauser vstoupil do dvojky v roce 35 a mimo jiné to, co v těch denících popisuje, tak je právě ta kritická doba Mnichova a března 39 s příjezdem německých armád do Čech. Najdeme tam třeba vzpomínky na to, jak skauti pomáhali v době mobilizace uprchlíkům z pohraničí, kterých najednou byla plná nádraží, oni jim pomáhali třeba tak, že nechávali přespávat ve skautských klubovnách, než se pro ně našlo nějaké další ubytování. A najdeme tam vlastně popis zklamání z celé té doby a poměrně plastické vykreslení té atmosféry, jak ji skauti tehdy prožívali, když věděli, že už i Junák jako organizace má vlastně na kahánku.
Vy jste spoluautorem knihy Skautské století, dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Ono vlastně už je to, jestli dobře počítám, 106, 107 let od založení skauta u nás. Když byste měl uvažovat o tom, kolik času z toho, z těch více než 100 let, skauting existoval skutečně svobodně, čemu bychom se dopočítali?
No, vychází mi to na něco málo přes 60 let svobodného fungování. Vlastně mohlo to být jenom od toho počátku v roce 1911 do zákazu v roce 1940. Pak se skauting mohl obnovit na 3 krátké roky, nebo respektive 3 až 5 let po válce a potom zase až na 2 roky s oblevou v roce 68. A nerušeně tedy fungujeme v Česku od roku 89. Je to vlastně zatím nejdelší etapa z toho svobodného fungování. Ale menší polovina celého toho času byla vyhrazena činnosti v ilegalitě.
Mimochodem, nedávno vlastně ve spolupráci Skautského institutu a Postbellum vznikl dokument, který mohli vidět diváci České televize, Skauti bez lilie. Trufal byste si porovnat, jak se lišila třeba ta podzemní činnost ve skautu za okupace a potom za normalizace?
Nějaké rozdíly by tam určitě byly. Ani v jednom případě rozhodně nemohlo být možné vydávat se za skautský oddíl oficiálně, například s nošením krojů, s hlášením se ke skautskému slibu a zákonu. To byly věci, které musely jít vlastně stranou. A ve všech těch situacích, jak za války, tak po roce 70, po dalším rozpuštění UNAKA, se ty oddíly pokoušely většinou schovat pod hlavičku jiných organizací. Za té války troufám si říct, že riskovali přece jenom o trochu více než v těch 70. a 80. letech, ale rozhodně podobné nebo takřka stejné bylo v obou těch případech to, že byly ty oddíly a jejich vedoucí nuceni něčeho z těch skautských atributů se vzdát. Někdy to byly třeba jenom kroje a odznaky, ale někdy to bylo i třeba to, že se v skauti přihlásili pod pioníra. V těch 70. a 80. letech řada oddílů přešla do pionýrské organizace, některé naopak ne a pokoušeli se tak nějak kličkovat nebo schovat se jenom pod tělovýchovné jednoty. To ostatně vedlo taky po 89. roce k určitým rozepřím, protože ti, co šli do toho pionýra, tak najednou byli osočováni o těch, kteří tam nešli, že zradili skautskou myšlenku. Určitě to není nějak černobílé posuzovat to, kdo se jak zachoval. Je to situace, která i do dneška v tom hnutí zanechává určité stopy. A mimo jiné právě o tom je i ten film Skauti bez lilie.
A váš názor, byla to zrada myšlenek skautingu, vstup do toho pionýra?
Netroufal bych si to posuzovat nějak paušálně. Myslím si, že vždycky muselo záležet na tom konkrétním vedoucím a na tom, co s těmi dětmi prováděl. Jestli to znamenalo pro něho vyloženě odvržení nějakých skautských ideálů a přihlášení se k té komunistické ideologii. Myslím si, že ve velké většině případů tomu tak nebylo, že ti lidé hledali prostě příležitost, kde můžou pracovat s dětmi dál a pomáhat jim nějak v jejich rozvoji.
Čili to přemalování vývěsního štítu ještě nemuselo být nutně zrada?
Řekl bych, že nemuselo, ale museli bychom se o tom bavit případ od případu a znát motivace těch jednotlivých lidí.
Říká Václav Dostál, náš dnešní host. Posloucháte Dvojku, hostem do domu je dnes Václav Dostál, který působí jako dobrovolník ve Skautském institutu. Co to vlastně je?
Skautský institut je jakási zvláštní organizační jednotka UNAKA, největší české skautské organizace, která se snaží šířit jméno skautingu i do neskautských oblastí, i pro širokou veřejnost. Pořádá jednak nejrůznější akce, besedy, debaty se zajímavými hosty, ať už skauty nebo známými osobnostmi, kteří dříve byli skauty. A stará se mimo jiné právě i o ten archiv se všemi těmi památkami a podporuje další projekty, jako třeba právě je i ten zmiňovaný film Skauti bez lilie.
Ono je zajímavé, kolik významných a opravdu obdivuhodných osobností prošlo v mládí skautem nebo junákem. Mně tak napadá, třeba Eva Holubová, herečka, se hlásí k těm myšlenkám, ale třeba Jaroslav Weigl, herec divadla Járy Cimrmana, jeho syn Jaroslav Weigl mladší, a vy určitě budete mít po ruce spoustu dalších slavných jmen.
Určitě bychom takových osobností napočítali víc. Většinou to jsou lidé, kteří skautingem prošli v mládí a v tom hnutí už aktivně nepůsobí, ale jsou známí z jiných veřejných pozic, jako třeba šéfredaktor Respektu Erik Tabery, nebo režisér Václav Vodlíček, nebo vlastně několik předsedů Akademie věd, jako Helena Irnerová nebo Václav Pačes, všichni v mládí prošli skautským hnutím.
Vy jste, jak už jsem řekl několikrát, spoluautorem knihy Skautské století. Na čem jste vlastně pracoval vy? Protože tuším, že jste tam minimálně 4 autoři.
Ta kniha se vedle jakéhosi lineárního historického přehledu, který popisuje, jak ty dějiny skautingu šly po sobě, snaží věnovat i jednotlivým vybraným tématům, která jsou pro skauting nějak charakteristická. My jsme to nazvali jako jakési skautské fenomény. To právě byl můj úkol popsat takovéhle fenomény, jako jsou třeba dlouhodobé hry. To je vlastně záležitost, kterou mimo školního vzdělávání přinesli do velké míry skauti, nebo jako jsou skautské zkoušky, odborky, jako je třeba Podsadový stan, to je taky vlastně český fenomén, který jinde na světě nemá obdobu, tak takováhle témata, která se snaží postihnout něco z toho českého skautingu, co je pro ně specifické, ta se v té knize dají najít.
Když jste i prostřednictvím této knihy někdy před 7 lety si připomínali 100 let skautingu u nás, uvažoval jste o tom, jak se tohleto hnutí proměnilo za o něch 100 let, jak třeba vypadal skauting před, dejme tomu, 80 lety ve srovnání s tím, jak se provozuje dnes? A nutno říci, že máte členskou základnu asi 60 tisíc lidí.
My právě v té knize jsme se snažili, aby to nebylo jenom jakési historické vyprávění o tom, jak to bylo, ale pokoušíme se tam i srovnávat, jak to bylo a jak je to dnes. Ty rozdíly tady nepochybně jsou. Na jedné straně je tomu tak, že skauti před 100 lety a skauti dnes skládají stejný nebo velmi podobný skautský slib, vychovávají se vlastně ke stejným hodnotám, mají stejný skautský zákon, ale jednotlivé prostředky té výchovy se s průběhem času mění a mění se i podmínky pro to samotné výchovné působení. Tak třeba zatímco před, dejme tomu, 80 lety v době předválečné nebo poválečné, skauting zdaleka neměl takovou konkurenci ve volnočasových kroužcích a bylo běžné, že byla jednou týdně družinová schůzka, potom ještě oddílová schůzka a každou neděli třeba ještě výprava. Tak dneska něco takového není myslitelné, že by oddíl každý víkend někam jezdil. Ty volnočasové aktivity dneska vypadají zkrátka jinak. Konkurence je daleko větší. Proto se taky skauti snaží daleko více zaujmout dnešní děti. I tím, že se pokoušejí dávat najevo, nejsme jenom stará organizace, která všechny vede jen k pobytu v přírodě, ale umíme pracovat s GPS-kami, umíme využívat jiné moderní technologie, jsme otevření vlastně mezinárodní dimenzi skautingu, pořádáme mezinárodní akce, tak tohle všechno jsou věci, které jaksi nabývají na síle. Ne, že by nebyly už tehdy. Už třeba před válkou existovaly radioskauti nebo letečtí skauti, ale dnes je to přeci jenom něco trochu jiného. Dnes skoro jako by se musel dávat důraz na tu výchovu v přírodě více než dřív, zatímco dříve to bylo jaksi automatičtější. Dnes se mi zdá, že často vidím oddíly, které vyrazí na výpravu do města za nějakými atraktivními záležitostmi ve městě a takový ten původní důraz na jaksi samostatné přežití v přírodě a vůbec taky na seznámení si s tím, co je za hranicemi toho města, tak možná trošku ubývá na síle a možná je to škoda.
Které jsou vlastně ty morální pilíře nebo zásady, ty základní skautingu?
Zakladatel skautingu Robert Baden Powell, anglický zakladatel, do velké míry vědomně vlastně to skautské hnutí postavil na křesťanských principech, takže tři základní principy se někdy formulují, nebo vlastně velmi často tak, že jde o povinnost k Bohu, tím se myslí k přesahu, k tomu, co nás přesahuje. V českém skautském slibu třeba není slovo Bůh, ale je tam nejvyšší pravda a láska. Myslí se tím zkrátka jakési přesažné hodnoty. Druhou povinností je povinnost k druhým, k bližním a třetí je povinnost k sobě. Čili jsou to jakési tři rozměry, které by každý skaut měl mít na paměti a ve všech z nich by se měl nějak rozvíjet. Vedle toho ještě existuje skautský zákon, který je vlastně jakýmsi překlopením toho křesťanského desatera do pozitivních formulací. Neříká se v něm, co se nesmí dělat, ale říká se v něm, skaut je pravdomluvný nebo skaut je čistý v myšlenkách, slovech a skutcích. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle.
Je těžké držet se těchto kotev v této současné, řekněme, relativizované době, kdy člověk vlastně už neví, čeho se držet?
Možná ano, záleží samozřejmě jak pro koho. Skauting staví na tom, že není jenom nějakým hnutím izolovaných jednotlivců, ale že to, co v něm děti a mladí lidé můžou zažít, se opírá o osobní přátelství. A samozřejmě v nějakém přátelském vztahu ve větší skupině lidí s nějakým dobrým vedoucím v čele se k takovým hodnotám vychovává líp, než když by si člověk četl nějaké knížky jenom sám.
Posloucháte sváteční vydání pořadu Host do domu. Hostem dvojky je dnes skaut Václav Dostál. Forma skautingu je jenom hra, způsob, jak se dostat k těm důležitým věcem, které skauting obsahuje, dostat se k sounáležitosti a pokoře. To říká už zmíněná česká filmová herečka Eva Holubová. Když jsme mluvili o tom, co vlastně skauting znamená a jaké jsou jeho pilíře, tak souhlasil byste i s touto formulací, že jde zejména právě o pokoru a sounáležitost?
Určitě to jsou hodnoty, které k té skautské výchově patří vedle jiných. I to, že zejména pro ty, kdo do skautingu přicházejí jako děti, to má být celé vlastně velká hra. Mm-hmm. I když to nemá být jenom tak nějaká hra, ale je to hra, při které se zároveň vychovává, tak vlastně ústřední myšlenkou skautingu je to, aby byl pro děti atraktivní. Aby ty hodnoty, ke kterým jsou vedení, pro ně nebyly jenom čímsi suchopárným, ale aby právě měly i podobu téhle té hry. Jak říkal zakladatel skautingu Baden Powell, rybář nemá chytat rybu na to, co chutná jemu, ale to, co chutná té rybě.
My si připomínáme výročí konce druhé světové války, ale zároveň v tomto roce také takzvaná osmičková výročí a ty osmičky jsou důležité i pro junáka, respektive pro skauting u nás. Když to vezmeme po pořádku chronologicky proti toku času, tak která osmička je teď nejblíž?
Z těch vyloženě kulatých výročí, která jsou nějak spojená se skautingem, tak by to velmi pravděpodobně byl rok 1968, tedy 50 let od obnovy junáka v tom tehdejším pražském jaru.
Ale ono to bylo takové krátké nadechnutí vlastně na 3 léta, myslím.
Skauting mohl tehdy fungovat vlastně jenom do podzimu 1970.
Aha, ale bylo, ani ne tolik.
Ale bylo významné, že se přeci jenom mohl znovu vzkřísit, protože se tak vychovala alespoň částečně další generace vedoucích, kteří potom mohli na tu práci navázat zase po listopadu 89.
Mimochodem, kdybyste řekl, dáli se to tak označit, že byla zlatá éra skautingu u nás?
Historici skautingu tak někdy popisují polovinu 30. let, tedy dobu, kdy už skauting měl nějaké zavedené jméno ve společnosti, kdy ti známí skautští vůdcové, jako třeba Jaroslav Oglár nebo Jaroslav Novák, už se vypracovali, už byli známí jako autoři dobrodružných knížek pro mládež, tak o téhle době se někdy mluví jako o zlatých letech českého skautingu, ale netroufám si říct, jestli to opravdu bylo to nejlepší, co skauting během té jeho historie potkalo, protože přeci jenom nemáme ještě tady nějakou pořádnou historickou syntézu těch dějin českého skautingu. Všechny ty práce, které vznikly, jsou více či méně buď populární, nebo se zaměřují jenom na nějaké jednotlivé období, ale práce, která by popsala ty dějiny od začátku do konce a řekla, tehdy jsme byli na vrcholu v tomhle a v tomhle, přišli jsme dnes o tyhle a tyhle akcenty a měli bychom se vrátit k tomu či tomu, tak něco takového na svého autora, pokud vím, zatím čeká.
Když se vrátíme k těm osmičkovým výročím v souvislosti se skautingem u nás?
Vlastně takové významné stoleté výročí, které nás letos čeká, je výročí vzniku Československa na podzim 1918, při kterém skauti také byli účastní. Tehdy, když vznikal ten nový stát, tak jeho představitelé se nechtěli opřít při doručování zásilek o dosavadní poštu a úřady a svěřili tuhletu roli vlastně kurýrní skautům, kterým věřili v tom, že budou nějak schopni zprostředkovávat takové rychlé spojky. A téhleté role se skauti skutečně ujali, takže byli povoláni do služby, aby běhali mezi jednotlivými stanovišti v Praze a doručovali vládním představitelům důležité kurýrní služby. Přitom vlastně vznikly i první skautské známky na světě a tahle ta pošta českých skautů je v takovou známou vlastně první asi významnější epizodou ze života skautingu, kdy skauti nějak své služby dali do prospěchu vlasti, řekněme. Vlastně i k tomuhle tomu výročí se na podzim připravuje výstava, která by tu aktivitu měla připomenout.
My jsme začínali náš rozhovor tím, že jsme připomenuli Jarmila Burghausera, Jumba, který, jak jste říkal, tak vlastně po revoluci byl starostou Janáka také, ale v souvislosti s jeho deníky, které jste objevili u vás ve Skautském institutu, většině psané ve starořečtině, jak uvažujete, že s nimi naložíte? Bude možno se k ním nějak dostat? Vyjde nějaká kniha nebo co máte v úmyslu?
Nám se zatím po nějakém roce, co jsme se touhle věcí zabývali, povedlo hrubě zmapovat, co se v těch denících píše a napsat o tom článek, který je jakýmsi, pokud se nepletu, prvním podrobnějším zachycením tohletoho období v Burghauserově životě. Ale ta práce, když by se všechny ty deníky měly přeložit do slova, by byla jako enormní a myslím si, že v tomhletom ohledu je to vlastně výzva, která čeká na někoho dalšího, kdo se jí může chopit. Jarmil Burghauser, troufám si říct, že je dostatečně významná osobnost na to, aby jak z toho skautského pohledu, tak z toho muzikantského nebo muzikologického, jak ho asi znáš širší veřejnost, tak že si zaslouží nějakou svoji samostatnou monografii. Nic takového vlastně zatím nevzniklo, snad i proto, že jeho pozůstalost teda poměrně rozsáhlá, uložená v Českém muzeu hudby, ještě není se vším všudy zpracovaná, A je to tedy věc, která čeká na nějakého badatele, nejlépe na nějakého muzikologa, který by byl schopný se tomu tématu adekvátně věnovat. My jsme se tomu pokusili věnovat z toho skautského úhlu pohledu. Pokud se mezi posluchači najde někdo, kdo by se toho byl schopen chopit ve vší šíři, tak to bude jenom dobře.
No a touto výzvou můžeme uzavřít náš dnešní sváteční rozhovor s Václavem Dostálem ze skautského institutu. Moc děkuji za váš čas a ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.